Përshëndetje të nderuar dëgjues. Jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 15 minuta të vijues ju shoqërojmë producenti Mahir Elshani dhe unë krenare Cuboli. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Ndalohen dy persona në ndryshimet për manipulim të votave. Në Kosovë askush nuk jep përgjegjësi për rënje të shërbimeve të telekomunikimit. Kina po kryen gjenocid të vazhdueshëm kundër ujgurve etnik, thuhet në raportin e një instituti amerikan. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Prokuroria Speciale e Kosovës ka njoftuar se një ditë më parë ka ndaluar dy persona me inicialet AK dhe SM në ndryshimin për veprat penale kishpërdorimi i detyrës zyrtare gjatë zgjedhjeve dhe dhënia apo marrje e rushfetit në lidhje me votimin. Në mediat lokale në Kosovë ditë më parë u publikua një video incizim ku pretendoi për falsifikim të votave të kandidatëve të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës për zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 14 shkurtit. Radio Evropa e Lirë nuk e ka konfirmuar vërtetësinë e këtyre raportimeve. Pas ngritjes së dyshimeve për manipulim të votave, Meliza Aradina i Stubla të martën më 9 mars ka dhënë tërheqjen nga drejtimi i Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe Diasporës, si dhe nga funksionet në Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës. Tërheqja e saj erdhi një ditë pasi paneli zgjedhor për ankesa dhe parashtresa i miratoi se të bazuara disa nga apelet e kandidatëve dhe subjekteve politike që morën pjesë në zgjedhjet e një muaji më parë. Pentagoni do të vazhdoj të angazhoj 2300 trupa të gardës kombëtare në Washington për të mbrojtur ndërtesën e Kongresit Amerikan edhe për 2 muaj të tjerë. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Lloyd Austin ka miratuar një kërkesë të policisë së Kongresit për të shtyrë angazhimin e trupave deri më 23 maj, ka njoftuar Pentagoni më 9 mars. Ky numër është rreth përgjysmë më i vogël se sa 5200 trupa të gardës kombëtare që janë të angazhuara aktualisht në Washington për të mbrojtur Kongresin. Prej 6 janarit, kur mbështetësit e ish-presidentit Amerikan Donald Trump kanë sulmuar Kongresin Amerikan, trupat e gardës kombëtare janë angazhuar në këtë ndërtesë për të ruajtur ligjvënësit aty. Katastrofa në centralin përthamor Fukushima në Japoni nuk ka shkaktuar dëm që është vërejtur në popullat, është thënë në raportin e ri të përpiluar nga Komiteti Shkencor për efektet e rrezatimit atomik që funksionon në kuadër të Kombeve të Bashkuara. Rrezatimi përthamor nga aksidenti nuk ka rritur rrezikun për kancer, përtej normales, është thënë në raportin e publikuar në prag të shënimit të 10 vjetorit të kësaj katastrofe. Më 11 mars të vitit 2019, Japonia është goditur nga një tërmet i fuqishëm dhe një tsunami që kanë lënë të vdekur rreth 18500 persona. Katastrofa natyrore ka ndikuar në shkrirje të materialit bërthamor në centralin në Fukushima dhe përpasoj, rrezetimi ka shtyrë 160.000 banorë që të largohen nga shtëpitë e tyre. Kjo ka qenë katastrofa më e keqe bërthamore prej aksidentit në Chernobyl të Ukrainës më 1986. Kina dhe Rusia kanë bërë të ditura planet për të ndërtuar stacion hapsinor Hënor. Agjencia ruse e hapësirës Roskosmos ka thënë se kanë shkruar marrëveshje me administratën kombëtare të hapësirës në Kim për të zhvilluar kërkime në sipërfaqen e Hënës, në orbit apo në të dyja. Në deklaratën e këtyre dy vendeve shton se ky stacion do të jetë i qasshëm për përdorim edhe nga kombe tjera. Rusia, e cila njihet për kërkimet në hapësirë, ka humbur vitin e kaluar monopolin e dërgimit të astronautëve në stacionin ndërkombëtar të hapësirës, pas lansimit të suksesshëm të anijes kozmike të kompanisë SpaceX nga toka amerikane. Shtetet e Bashkuara përndryshe kanë bërë të ditura planet se synojnë të kthehen në Hën më 2024. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kriza financiare në telekomin e Kosovës ka bërë që qytetarët të mos marrin shërbimet cilësore të telekomunikimit dhe her pas here këto shërbimet ju ndërpriten. Në telekomin e Kosovës thonë se kjo ndodhë si pasojë mos mirëmbajtjes së rjetit të telekomunikimit dhe mungesës së investimeve. Çdo ndërprerje e shërbimeve thuhet se shkakton humbje në produktivitetin e punëtorve, por edhe humbje financiare e ekonomike. Kronik e Luljeta Krasniqit.
Ndonë se telefoni nuk e ka të fikur, Gresa, një qytetare nga Prishtina, thot se ndodh shumë shpesh që askush nuk arrin ta telefonoj. shërbimet telefonike dhe ato të interneti që ajo i merë nga Telekomi Kosovës janë jo cilësore dhe me ndërprerje të shpeshta.
Brenda ditën ndodhë që shumë herë pranoj thirrje të humbura kur telefoni është i ndezur. Ka mangesa edhe nga familjarët e shoqëria që nuk po munden të më marri në telefon. Më ndodhë edhe mua kur thirrje dikë me telefon që ka numër të valës, nuk e marë në telefon ose arrit të marë linjen pas 2-3 thirrjeve.
Edhe disa shqetarë të tjerë kanë shprehur shqetësimet e tyre se nuk arrin të marrin shërbimet cilësore nga Telekomi Kosovës, pavarësisht se ata i paguajnë ato. Radio Evropa e Lirë ka kontaktuar shërbimin për klient në Telekomin e Kosovës, pasi që kishte asur në ndërprerje të shërbimeve nga telefonia mobile Vala, por nuk është se ata kanë arritur të zgjidhin problemin.
Mirë se vjen në qendrën e thirrjeve të Vala dhe Telekomit të Kosovës. Derisa operatori jonë delirohet, ju informojmë rreth ofertave të reja të Vala dhe Telekomit të Kosovës. Faleminderit.
Qytetarët paguajnë për shërbimet që marrin nga Telekomi Kosovës. Çmimet për telefonin mobile dhe internet janë të ndryshme, varësisht nga pakuja që klienti zgjedh. Lami Balaj, kryetari Federatës Sindikale të Telekomit të Kosovës, pranon se ka ndërprerje të kopaskoshme të shërbimeve që ofron Telekomi Kosovës.
Për shkak se në Telekomin e Kosovës i kohëm 7 vite që nuk është bërë asnjë investim i vetëm, edhe pse brenda 7 vite më me të fund se 6 muaj, edhe që në vetë është bërë buxheti është ndohë për investime, person nuk ka pas investime.
A i thot se sistemi telefonis fikse dhe mobile është duke umbajtur me mjete vetanake të inxhinierëve dhe teknikëve të Telekomit të Kosovës.
Ndërson e se kjo gjendje nuk sanohet deri në fund të vitit, që ne besojmë pasonës së qeverisë së re do të jetë prioritet investimet në Telekomin e Kosovës, atëherë Telekomi mundet me kone në kolaps të tërë.
Radio Evropa e Lirë nuk ka arritur të marë përgjigje nga menaxhmenti Telekomit të Kosovës dhe nga autoriteti regulativ i komunikimeve elektronike dhe postare të Kosovës. Problemet me shërbimet e Telekomit të Kosovës ishin vënë në padër në raportin e zyrës kombëtare të auditorit të bërë në vitin 2019. Kjo zyre kishte theksuar se gjendja e sistemeve dhe platformave të teknologjisë të cilat mundësojnë ofrimin e shërbimeve telekomunikuese është e rëndë. Kjo gjendje e rëndë në mënyrë progresive ka ardhur duke u keqësuar si rezultat i daljes nga garancioni i pajisjeve, konsumi i pjesëve rezervë në stoksi dhe amortizimi i pajisjeve. Shumica e platformave dhe sistemeve të cilat mundësojnë ofrimin e shërbimeve telekomunikuese, mirëmbajtja kryhet vetëm nga stafi teknik i Telekomit të Kosovës, thuhet në këtë raport. Aktiviteti kryesor i Telekomit të Kosovës është i mbështetur në teknologji informative. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Pas njohjes së Kosovës nga Izraeli dhe vendosjes së marrëdhënieve diplomatike ndërmjet dy vendeve, përfaqësues të komunitetit të biznesit presin edhe rritje të bashkëpunimit ekonomik. Ata thonë se Kosova ka resurse të mjaftueshme për investitorët izraelit, disa nga të cilët tashmë kanë vizituar Kosovën dhe janë interesuar për sektor të caktuar. Nadia Ahmeti raporton nga Prishtina.
Vendosja marrëdhënieve të plota diplomatike mes Kosovës dhe Izraelit përveç rëndësisë politike hap perspektivë për bashkëpunim në rrafshin ekonomik, tregti inovacion, thot Arjan Zeka, drejtori ekzekutiv në Odën Ekonomike Amerikane. Investimet nga Izraeli në Kosovë, shkëmbimet mes këtyre dy shteteve, sipas të dhënave zyrtare, duken se nuk kanë qenë në nivel të lartë krahasuar me shtete tjera. Sipas statistikave të doganës së Kosovës, si vitin e kaluar nga shteti i Izraelit janë importuar rreth 22 milion euro, kurse eksporti produkteve të Kosovës në këtë shtet ishte minimal me rreth 85.000 euro. Kurse gjatë viteve të fundit në Kosovë investimet të huaja sipas Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës kanë qenë rreth 1.6 milion euro. Nga kjo shumë rreth 1 milion euro u investuan në sektorin e patundshmërive, kurse pjesa tjetër është investuar në sektorin e tregtisë. Ndërkaq, në vitin 2020 vlera remitencave nga Izraeli ishte rreth 170.000 euro, thuhet në një përgjigje për Radio Evropa e Lirë nga zyra për informim e Bankës Qendrore të Kosovës. Kosova dhe Izraeli formalizuan marrëdhënie diplomatike me një shkurt në një ceremoni virtuale në të cilën ish ministra në detyre punëve të jashtme dhe diasporës së Kosovës, Meliza Haradinaj Stubla, dhe ministri punëve të jashtme të Izraelit, Gabriel Ashenkazi, nënshkruan dokumentin ku thuhet se të dyja shtetet vendosin marrëdhënie diplomatike me qëllim që të rrisin bashkëpunimin në shumë sfera. Pasi vendosjes e marrëdhënieve diplomatike ndërmjet Kosovës dhe Izraelit, në Prishtinë është hapur korporata për zhvillim dhe investime të Izraelit në Kosovë, qëllimi së cilës thuhet të jetë rritja shkëmbimeve tregtare ndërmjet këtyre dy shteteve. Përfaqësues të kësaj korporate nuk kanë dhënë ndonjë përgjigje për Radion Evropa e Lirë lidhur me misionin e korporatës. Por drejtori përgjithshëm i Agjencisë për Investime dhe Përkrahje në Ndërmarrjeve në Kosovë, Hajris Koca, i cili ditë më parë ka pasur takim me përfaqësues të kësaj korporate, ka thënë se ata janë interesuar për kushtet që ofron Kosova për investitorët e huaj.
Fushën të të dhëtë Izraelit janë interesuar për kanë të bëjnë me turizmin, hotelerin dhe me industrin e drugit. Ne i kemi qështë për vizita, gjithashtu ata janë interesuar për një investimet madhë në rajonal, që do të bëshë vendet e tjera, si është Kosova, Macedonia dhe vendet e tjera për rreth.
Edhe Arjan Zej, ka drejtor ekzekutiv në Odën Ekonomike Amerikanë në Prishtinë, thotë se njohja reciprokën mes Kosovës dhe Izraelit, përveç rëndësisë politike, do ketë efekte pozitive në aspektin ekonomik, si mundësi për rritje të shkëmbimeve ekonomike dhe tregtare.
Ne si Odë Ekonomike Amerikanë, duke qenë pjesë e të njëjtit këshill të Odave Amerikane, tashmë kemi edhe bashkëpunim me Odën Ekonomike Amerikane në shtetin e Izraelit dhe shumë shpejt presim që të kontribuojmë edhe në avancimin e bashkëpunimit biznes me biznes, respektivisht avancimin e bashkëpunimit ekonomik ndërmjet dy shteteve.
Njohja ndërsjellët mes Kosovës dhe Izraelit ishte paraparë me marrëveshjen e 4 shtatorit të 2020, kur Kosova dhe Serbia kanë nënshkruar në shtëpinë e bardhë dy dokumente për normalizimin e raporteve ekonomike në prezencë të presidentit të atëhershëm amerikan Donald Trump. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Instituti New Lines, me bazë në Washington, ka thënë në raportin e tij më të ri se Kina është duke kryer gjenocid të vazhdueshëm kundër ujgurëve etnik. Aty përmendet edhe shkelja e Konventës së Kombeve të Bashkuara për gjenocid, nënshkruese së cilës është edhe vet Kina. Hollësit i kuptojmë në materialin VUS. Qeveria kineze është duke kryer gjenocid të vazhdueshëm kundër ujgurëve etnik në kundërshtim me Konventën për gjenocid të Kombeve të Bashkuara, është në raportin e Institutit New Lines për strategji dhe politika me bazë në Washington. Në raportin e publikuar më 9 mars është bërë një analizë pavarur për përgjegjësitë shtetërore të Kinës, duke gjetur se politikat e Pekinit ndaj popullsisë ujgure kanë shkelur secilin akt të Konventës për gjenocid. Kina është përballur tashmë me kritika për vendosje të 1 milion ujgurve dhe antarve të grupeve të tjera etnike muslimane në përkampe të përqendrimit në provincën Xinjiang. Pekin në anën tjetër deklaron se këto kampe janë qendra trajnimi të nevojshme për të luftuar terrorizmin, separatizmin dhe ekstremizmin. Një nga vendimet e fundit të administratës së ish-presidentit amerikan Donald Trump ka qenë ajo për shpallje të gjenocidit dhe krimeve kundër njerëzimit në Xinjiang, të kryer nga ana e Kinës. Zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit Ned Price ka thënë më 9 mars se administrata e re e presidentit amerikan Joe Biden nuk ka parë ndonjë zhvillim që do të mund të ndryshonte qëndrimin amerikan. Muajin e kaluar, Parlamenti kanadez ka konsideruar po ashtu trajtimin që u bën Pekini ujgurve si gjenocid, disa orë pasi Kina ka pretenduar se trajtimi që i bën këtij grupi minoritar është shembull suksesi për përparimin në fushën e të drejtave të njerëzit. Konventa për gjenocid është miratuar pas tragjedive të luftës së dytë botërore dhe shumica e shteteve kanë nënshkruar këtë konvent përfshir Kinën. Gjenocidi i vazhdueshëm kundër ujgurve është rezultat logjik i një serie veprimesh të njëpasnjëshme që evoluojnë nga mbledhja e të dhënave biometrike të banorëve ujgur, përcaktimi i kuadrove të Partisë Komuniste për të vëzhguar familjet ujgure, shkatrimi i zonave kulturore dhe fetare të ujgurve, kriminalizimi i praktikave fetare të këtij komuniteti, si dhe ndërtimi i kampeve të përqendrimit dhe ndalimit, abortet sistematike dhe sterilizimi grave ujgure, zgjerimi shkallës së dhunimit dhe abuzimit seksual dhe ndarja e fëmijëve ujgur nga prindrit të zhdukur është përmendur mes tjerash në raport. Teksa ka përpiluar raportin, New Lines ka mbledhur ekspert nga fusha të ndryshme, përfshirë ata të së drejtës ndërkombëtare, deri te ata për politikat etnike kineze që shqyrtojnë provat e disponueshme në lidhje me trajtimin e ujgurëve dhe aspektet ligjore të Konventës për gjenocid. nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Producenti Majer Elshani dhe unë Krenare Cuboli falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga bashkë miru të gjofshim.